Aftenball presenteres av Ocean Installer.
Don't cry because it's over, smile because it happened. Reisen vår nærmer seg slutten. Thomas, vi I København, tilbake I Europa, og nok en gang når jeg og deg driver med logistikk, så kan vel si at jeg ikke helt på skinner denne gang heller.
Nei, og nå jeg, først og fremst så jeg altså så trøtt her jeg sitter I København, og liksom ser på en måte lys gjennom tunnel her nå og Stavanger om ikke alt for lenge, men det som du sier, det har selvfølgelig kladda I dag også, og fra en kjøretur fra Boston til Newark flyplassen I New York som selvfølgelig skulle ta 5,5 timer I stedet for de 3,5 som var skissert på GPS-en til ja, teite marginer inn på flyplassen der, og til når en først omsider da har kommet seg inn på flyet og på vei over Atlanteren, så sitter vi jo på den ene plassen I flyet, som sikkert tar 200-300 mennesker, hvor det selvfølgelig en stakkars sjel som plutselig spydde over Atlanteren, og vi fikk jo selvfølgelig dunsten inne hos oss I opp til flere timer der. Så nei, det har kladdet godt I USA det her da.
Men nå vi tilbake I Skandinavia, vi nærmer oss, vi skal med en liten mellomlanding I Ona Stavanger. VM-eventyret fortsetter for Norge, men for vår del så reisen ved veis ende. Vi skal oppsummere litt turen mot slutten av podden, men vi skal snakke litt om det sportslige først. Norge. Frankrike. 4-1 til Frankrike. Norge var egentlig sjanseløse. Du jo som har vært inne på til det skjedsommelige, halvt franske, du må jo ha vært fornøyd uansett utfall her.
Ja, best av at jeg trodde gjerne at jeg skulle være med happy en dag jeg endte opp med å bli, fordi at jeg følte litt grann på det der, jeg kjenner nå, jeg et samvittighetsmenneske, jeg kjenner litt grann på når Norge først tilbake I et VM og skal møte Frankrike til en ren gruppefinale om hvem som tar det, så kjenner jo jeg litt grann på egentlig, uten at det jeg som sitter med spaken og styrer dette her, det jo Ståle Solbakken som har gjort valget, men jeg kjenner på en sånn dårlig samvittighet overfor alle det som hadde duka opp greiene til fest hjemme, både I Stavanger og ellers I Norge, og som på en måte blir servert et rotert mannskap som endte opp med å møte det der maskinangrepet til Frankrike, og det endte jo sånn som da, med frykt at det kunne enda, og ja, det selvfølgelig kjekt med tre poenger for Frankrike sin del, men jeg hadde håpet det skulle bli jevnere, og jeg hadde jo egentlig krysset fingrene for en uavgjort.
Ja, vi bygger jo dette opp litt som du inne på, som en gruppefinale med hype opp duellen mellom Mbappe og Haaland. Haaland kom aldri på banen. Vi var jo på stadion, og fansen fra spesielt USA, de ropte jo etter Haaland, ville se han I aksjon. Det var jo tross alt derfor de hadde kommet. Det et sånn antiklimaks hele opplevelsen, egentlig.
Ja, du satt faktisk med, det sjukt å melde, altså, men jeg følte det var en mer sånn, du kjente på en mer spenning I kroppen da du satt I New Jersey der og så Norge-Senegal, og for så vidt også Norge-Irak I Boston som jo begynte, som var startskuddet på vår reise. Så nei, det ble veldig sånn, det ble en sånn litt sånn pass følelse. Det var jo selvfølgelig kult å se, hør på å se vår egen Henrik Falkner og Kissa Torstvedt og så videre I duell med Kylian Mbappé, Doué, Dembélé og alt dette greiene her, men allikevel så var det sånn, du skulle så gjerne likt å sitte hva Braut Haaland og Ødegaard og kompani kunne utrette mot det da som var et litt sånn febrilsk og shake I fransk forsvar. Så nei, du setter godt ord på det. Det var sånn, det blir sånn antiklimatisk følelse over det hele.
Du leser jo mye franske aviser. Hvordan reagerte de på at Norge gjorde 10 bytter på laget som slo Senegal bare noen dager I forveien?
Nei, først og fremst, så allerede før kampen, så var det jo, jeg var jo inne og leste litt og snappet opp at folk var jo stort sett veldig sjokkerte og overrasket. Jeg tror faktisk ikke, jeg tror de ventet at dette her var en pokerhånd fra Ståle Solbakken, og at de kom til å mønstre et forholdsvis sterkt mannskap med gjerne Braut Haaland og så videre på topp. De var det faktisk litt sjukt, men de jo blitt seiersvant etter hvert. De har jo hatt en del gode VM-år nå, og Og seieren ble selvfølgelig hauset opp og som seg hører og bør, men det var også en undertone av men hvorfor og er dette jo, er det riktig å ikke prioritere en sånn kamp? Altså det var litt da som var diskusjonene i fransk press, og det er jo et større spørsmål også, for det er litt sånn 50-50 der ute mellom de som støtter Solbakken i valgene og de som kritiserer han.
Ja, hvor står du der? For det var, jeg var inne på det, mange amerikanere, mange nøytrale som hadde gledet seg til denne kampen, hadde betalt mange tusenvis av kroner for billetter, mange har reist over dammen for å se kampen. Mange hjemme hadde booket bord for tusenvis av kroner, de hadde satt av hele fredagskvelden for denne kampen. Det er jo lett å skjønne at de gjerne ble skuffet.
Ja, og jeg tror gjerne, hvis jeg tolker meg og deg litt rett i en passiar tidligere her, så er vi gjerne litt uenige. Jeg mener at ja, det er riktig hvis det, når forsvarsspillerne dine begynner å få krampetendenser og så videre i den Senegal-kampen, så er det jo riktig å rotere en hel del. Men jeg mener det er feil å rotere teamene. Jeg mener at du tar du ut det som var kontinuitet, og så bare slipper du 10 nye kort på banen der, og så blir det veldig sånn. Det er klart, det er jo vanskelig for den gjengen som står der ute og skulle ha noe sånn automatikk og samspill på bakgrunnen av tidligere kamper, for de har jo ikke spilt i lag, noen av de, og de har heller ikke vært på banen i, mange av de har jo ikke vært på banen i en tidligere VM-kamp, så det var jo en drøss av debutanter, og det føltes, og jeg kjente litt grann som jeg var inne på tidligere, jeg kjenner litt på en sånn dårlig følelse for det norske folk, for gudene vet at det var mye hausing opp, og det var hvor mye utsolgte bord og dyre bord i norske byer og VM-fest for de der var en toppkamp mot Frankrike.
Ja, du var skikkelig irritert, du, når vi kjørte hjem etter vi hadde vært på jobb på kampen der. Jeg må jo si jeg er helt i andre enden av skalaen. Jeg skjønner jo 100% at Ståle Solbakken gjør det. Ja, jeg kan skjønne at folk er skuffet, men Ståle Solbakken sin jobb er å sørge for at dette laget har best mulig forutsetninger til å prestere når det gjelder som mest. Laget var videre. Han hadde nok vekta, ok, hvor, med tanke på hvor ledende spillerne var mot Senegal, hvor store er sjansene for at vi slår Frankrike? Uansett, de måtte vært 100%, det var det nok ikke. Spare spillere, friske bein mot Elfenbenskysten nå i 16-delsfinalen. Jeg er jo kynismens far da, så det er ikke noe tvil om hvor jeg er på den skaden, men jeg mener det er lurt av Solbakken.
Men hadde du trengt å kvile både Braut Haaland og Martin Ødegaard i en sånn kamp? Kunne du ikke heller dratt inn to nye forsvarsspillere, et par mann inn på midtbanen og gjerne en ving, og så stått med Ødegaard og Braut Haaland og gitt det norske folk? Altså, jeg forstår argumentet med at en skal ikke gi det norske folk underholdning og så videre som går på bekostning av mulighetene for avansement, men er det ikke. Altså, Braut Haaland for eksempel, han lå ikke med kamper han etter Senegal-kampen, og tenk at han kunne jo fått, altså, hadde han vært på topp der, så hadde han gjerne satt en vanvittig støkke i Frankrike-forsvarene, som jo virket litt shaky fra før av, sant? Så, ja.
Han kunne jo selvfølgelig starte, men det handler jo om, altså, Norge vil jo nå langt, og da handler det om å ha friskest mulig bein utover i mesterskapet, så jeg skjønner Solbakken kjempegodt, og jeg støtter egentlig det valget, så jeg tror vi egentlig er bare for å være enige i at vi er uenige der.
Ja, men det er radikalt.
Det er det, og så er det jo en ting som jeg gjerne ikke har snakket om, som jeg mener er negativt med det Solbakken gjorde, det er at halve troppen nå kommer fra en ganske dårlig opplevelse, som ingen vet hvordan vil prege det norske laget, men det er litt sånn sjansespillet her, er jo kanskje hvordan det mentale og den opplevelsen der, sant? Altså det var jo et par som fikk svar på at kanskje jeg er et godt stykke unna å være god mot de aller beste lagene i verden.
Ja, da så vi jo med en Christian Torstvedt som var en av de som du prøvde å få i tale etter kampen, og han satt nok med en ganske dårlig følelse etter den prestasjonen, og da forstår jeg godt. Og så i andre enden av skalaen så hadde du vår egne håper seg Egil Selvik, sant? Som i motsatt enden av skalaen var ute og gjorde det han kunne for å prøve å forhindre et tap.
Det sier vel litt om hvor bra Frankrike sin topp firer er, og hvor mye de skapte når Egil Selvik var, i hvert fall i mine øyne, Norges klart beste spiller, og varte opp med veldig mange gode redninger, var ute og snappet ballen, offensive, synes han klarte seg kjempebra, og med tanke på at Nyland ikke spiller noe særlig klubbfotball, så i mine øyne så bør jo egentlig Selvig banke hardt på den døra. Jeg tror ikke det blir endringer i VM, men i fremtidige landskamper så bør jo Selvig egentlig i mine øyne starte.
Absolutt, absolutt.
Så kan vi også snakke litt om Henrik Falkner da, for vi ble jo litt overrasket når han plutselig sto i startelveren der han spilte altså i Egersund for halvannet år siden. Hva synes du om måten han håndterte Kylian Mbappé på?
Nei, jeg synes han, altså, det er jo en kamp hvor Mbappé ikke tegner seg på skåringslista, og det er jo et pluss allerede der. Jeg synes han var ryddig en del av det han foretok seg. Klart, du sitter jo med et inntrykk liksom etter det han hadde noen støttepassninger der, i hvert fall en støttepassning tilbake til Selvig som var veldig, ja, veldig løs. Ja,
der var Selvig en god lagkamerat.
Helt riktig. Så, men bortsett fra da, han var borte og ga Mbappé noen kilevinker her og der, og i alle fall en gang så satt Mbappé ned og tok seg til korsryggen.
Det var deilig å se.
Ja, det var fine bilder. Men, og så hadde han jo også den der en ute på helt ute på siden der, hvor han fikk seg en skikkelig karamell tilbake, og Mbappé var avgåre med en gang der. Så det var, han, det viktigste for Falken her var at han kom sånn tålig greit fra dette her, og han kom fra det med busslast på busslast med erfaring, sant? Nå har han har jo faktisk stått i en, det er jo noe å henge på Peisøl og dag, han har stått i en kamp mot Doué, Dembélé, Olysee og Mbappé, det er jo noe dag.
Og Mbappé skårer jo ikke, det er jo faktisk noe å ta med seg, og i mine øyne dag da, så er det jo, du kunne ikke fått en tøffere, altså det første landskapen han startet for Norge, det er altså i et VM mot Frankrike. Det kunne ikke blitt en tøffere debut, og jeg er helt enig, synes jeg kom fra det med æren i behold, så ser du, han har lange bein, han er ikke så rask når det går raskt rundt han, så sliter han litt, men han er jo et beist, er god i duellene, så jeg er helt enig, han kom fra det med æren i behold, og vi skal høre hva han sa selv når han møtte Aftenbladet etter kampen.
Hvordan var det å få debuten?
Det var sinnssykt gøy.
Du får jo litt av en ildopp, kan man vel si, hos hva liksom, å få bryne seg mot verdens beste spillere.
Nei, jeg synes det er moro å måle seg mot de aller, aller beste, og så ser man jo hvor nivået ligger, og hvilke steg man må ta da, for å komme seg dit på lang sikt.
Hvordan synes du det gikk selv da?
Nei, OK minus har jeg gitt meg selv, så kan gjøre det mye bedre, og jeg setter høye krav. Og så skal jeg selvfølgelig skjønne at det her er de beste i verden, men man vil alltid prestere. Det er en god referanse, og du ser hvor verdenstoppen er. Og så er det bare det man må jobbe mot, da.
Imponert, det er jo en utrolig tøff første kamp å få. Møte ja, verdens beste angrepstrio, og jeg synes han kommer utifra det ja, med ja, i god behold da, og så gjør en god innsats.
Nei, jeg synes han leverer godt, altså det er ikke bare mot gode spillere, og nå får han jo matchet seg mot det aller beste av det beste med de fire på topp der, så nå føler han ikke noe nivået ligger og sånn, og jeg synes han kanskje er bra, så for han så er det, hva kan jeg si, for han og hele Viking og Stavanger, så er det utrolig stort.
Ja, og de to siste temaene der, det var Torbjørn Heggem og Sondre Langås, som også fikk debuten, så han får skrøyd Henrik Falkner fra to midtstopperkollegaer. Vi skal rette blikket litt fremover og se på neste motstander. Det er jo Elfenbenskysten, som du også kjenner godt, Thomas. Og det er en tidligere fransk koloni. Mange spillere der som har fortid eller er i fransk fotball. Hva venter Norge der i 16-finalen?
Nej, det är ju det är ett väldigt gott afrikanskt lag. Det är ju alltså de har ju flere av disse vestafrikanske lagene har jo veldig ofte mye fysikk å spille på, det er tempo, det er en evne til å ta overganger, og det er jo ofte en hel del teknisk krydder, og det gjelder jo i aller høyeste grad Elfenbenskysten. Altså, jeg tror ganske mange nå har fått med seg at Diomandé på kanten for Elfenbenskysten er en juvel, og det blir en av de spillere som Norge må jobbe med å stagge, og så er det ser du mann for mann, så er det gode linje over hele da Elfenbenskysten-laget, så det blir en tøff kamp for Norge, og det er noen som hevder at det er et bedre lag enn Senegal. Altså før mesterskapet så jeg hadde vært helt overbevist om at det ikke var det, men det er klart at det er noen gang sånn at når du først er i gang med VM og sånn, så lyger ikke resultatet, og Elfenbenskysten har sett bedre ut enn Senegal. Og bare for å ta med da, og jeg som den Frankrike-patrioten jeg er, fikk jo også tid til å se Frankrike sin nest siste oppkjøringskamp før VM. Den tapte de hjemme i Nantes mot nettopp Elfenbenskysten. Et Elfenbenskysten som da så veldig bra ut, spesielt i andre omgang. Frankrike litt vassere i første omgang. Et Elfenbenskystenlag som med bare kraft og overgangs kjappe overganger og alt dette her faktisk overrasket Frankrike, lot ikke kvile, sto høyt på de og fikk med seg en seier.
Hvem favoritt av Norge og Elfenbenskysten?
den er ganske vrien.
Vil du si det kunne ikke vært et vanskeligere spørsmål?
Helt riktig. Nei, la meg sette en ørliten knapp på Norge da, og da er jeg en og alene på bakgrunn av da Erling Braut Haaland kan utrette på topp der. Laget er jevne, men Elfenbenskysten har ikke en Braut Haaland på topp, det har de ikke.
Så er jo siste nytt at Ryerson er veldig tvilsomme til den kampen i mine øyne. Han er en av de beste høyrebekkene i Europa, kunne fort spilt på bedre lag enn Dortmund. Hva betyr det for Norge?
Det er jo et helt klart tap. Og da så du jo i kampen mot Frankrike også, for så vidt nå ble det jo uansett rotert der, men det er jo en spiller med vi trenger ikke å dra opp den leksa der igjen, men så mange målgivende pasninger og den tilstedeværelsen han har. Det er jo en av det der, vi snakker jo ofte om Braut Haaland og Martin Ødegaard, men ser du på da Ryerson har utrettet den siste sesongen og på så vidt tidligere sesonger, så er jo det en av de store maktfaktorene, og det vil jo være et kjempetap for Norge å ikke ha han med mot Elfenbenskysten, helt klart.
Ja, vi gleder oss veldig til tirsdag. Blir spesielt å fylle kampen uten å være i USA, og litt deilig også å ikke være på jobb og få fulgt kampen. Kanskje i Vågen kommer sitt at det har kokt. Vi har vært inne på at turen er straks over for vår del. Hvordan skal vi oppsummere dette galskapet vi har vært med på?
Nei, vi må vel være veldig ærlige på det, at det har vært på et personlig plan, så har det vært vanvittig å få oppleve det på nært hold. Alle det inntrykk og alt det som har foregått rundt oss, og da man har fått lov til å være tett på, det er jo et privilegium du har som sportsjournalist, at du sitter tett på, og du er tett på, du knipser noen bilder i mixeren her mot Frankrike med Ousmane Dembélé, som var litt sånn der slukøra der mens han mottok banens beste trofé, sant?
Det er spesielt å være slukøra etter hat-trick, men det er en annen sak.
Nei, så det er Det har vært kult, og så kan vi ikke komme utenom. Helt seriøst, jeg er slått litt tilbake i stolen av hvor mange norske flagg og drakter en har sett i de byene vi har vært i, med unntak av Greensboro, da, hvor vi kan heller forstå Norge-fansen som ikke tar turen til North Carolina for å være rundt en treningsleir. Men i Boston der, det er dagene opp mot kamp, i New York, på Times Square.
Ja, det var vilt.
Nei, det er helt ellevilt, enkelt og greit.
Helt enig. Personlig for min del også et karrieremessig høydepunkt på jobb. Vært et eventyr. New York, det for en Randaberg-bu å besøke den byen der, var en opplevelse. Norske fansen, helt der oppe. Kampene selvfølgelig. Og så har også kø fått en ny mening for meg, for logistikk og kø og kjøring og ja, det har fått en ny betydning. Så når jeg står på E39 og må vente i 5 minutter på et eller annet greier, så skal jeg tenke tilbake på hvordan det er å komme seg inn på Manhattan og ut av Manhattan i leiebil, og så skal jeg bare smile.
Ja, jeg tror du oppsummerer det veldig greit. Vi har fått et nytt syn på det som har med kø og trafikk å gjøre. Også som en fin overgang på dette her, nå har vi på en måte, vi legger jo ikke VM bak oss, for da skal vi fortsette å rulle og gå, men vi får følge med fra både sofaen og fra Vågen og alt dette greiene her, og så skal vi begynne å rette litt blikket mot det som foregår i Jåttåvågen, selvfølgelig, fordi at der er det pinende meg ikke mange vekene til ballrull igjen, riktig nok borte mot Sarpsborg, men det skal bli meget spennende.
De reiste til Danmark på tirsdag, og jeg meldte litt med Erik Nevland i går, og han sa at Joe Bell, han får noen dager ekstra ferie, for han har jo spilt VM i New Zealand, de røygud fikk 1 poeng på sine 3 kamper i gruppespillet der. Og med det så tror jeg vi takker for oss. Må jo takke alle som har følt oss, og det har vært mye kjekke tilbakemeldinger, og folk har litt ris, men aller mest ros, det setter vi pris på, så har vi ikke skrevet ut alle sagene, vi har ikke lagt alle videoene, så det kommer litt stoff til, selv om ikke i USA, så følger vi videre på aftenbladet.no, og takk for følget for nå, og så Aftenball tilbake så snart folk tilbake fra ferie.